คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
รัฐบาลมอริสันประกาศผ่อนคลายเงื่อนไขการยื่นคำร้องขอวีซ่าและเกณฑ์พิจารณาสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อให้ออสเตรเลียยังคงเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆของนักศึกษาจากนานาประเทศตอนนี้วีซ่า Temporary Graduate Visa หรือวีซ่าทำงานหลังสำเร็จการศึกษาเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติพำนักอยู่ในออสเตรเลียได้เป็นเวลานานขึ้นเพื่อเก็บประสบการณ์ทำงานและสำรวจเส้นทางสู่สถานะผู้พำนักถาวรหรือ PRติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานโดยคุณโจซิภาโคซานอวิก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันพันธิดาสกุลรัตนเจริญ SBS ไทยวีซ่าทำงานหลังสำเร็จการศึกษาประเภท Post Study Work Stream หรือที่เรียกกันว่า Subclass 485อนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในออสเตรเลียอาศัยอยู่ในออสเตรเลียต่อและเก็บประสบการณ์ทำงานหลังเรียนจบคุณอลิสหวังตัวแทนด้านการย้ายถิ่นฐานจากซิดนีย์อธิบายว่า
The post study work visa is for overseas students who have applied for their first student visa to Australia on or after the 5th of November 2020
วีซ่าทำงานหลังสำเร็จการศึกษาเป็นวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลียครั้งแรกตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปี2011เป็นต้นไปและเมื่อสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีขึ้นไปในออสเตรเลียก็จะสามารถขอวีซ่า485ได้ภายใน6เดือนนับจากวันที่จบการศึกษาในออสเตรเลียคุณหวังกล่าวว่าระยะเวลาของวีซ่าทำงานหลังสำเร็จการศึกษานั้นขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา
If the students complete a bachelor or a master degree by coursework, then they are able to request a two-year visa. If they complete
ถ้านักศึกษาเรียนจบระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทแบบ coursework ที่จัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาก็จะสามารถยื่นขอวีซ่าระยะ2ปีได้หากเรียนจบปริญญาโทแบบ research หรือทำวิจัยอาจได้วีซ่า485สูงสุด3ปีและถ้าจบปริญญาเอกในออสเตรเลียก็อาจได้ระยะวีซ่า485สูงสุดถึง4ปีเมื่อไม่นานมานี้กระทรวงมหาดไทยของออสเตรเลียได้ปรับเงื่อนไขการยื่นคำร้องขอวีซ่าและเกณฑ์พิจารณาสำหรับวีซ่า485ทุกประเภทเพื่อช่วยนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากการจำกัดการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 คุณนิราเชรสธาตัวแทนด้านการย้ายถิ่นฐานจากบริษัท New Consultancy กล่าวว่าก่อนเดือนกุมภาพันธ์ปี2020มีเงื่อนไขกำหนดว่าผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า485ต้องอยู่ในออสเตรเลียเมื่อยื่นคำร้องและเมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติขณะนี้นักศึกษาต่างชาติสามารถยื่นคำร้องจากต่างประเทศได้แล้ว
Because of the pandemic the international students have been hit hard they were about to finish like one or two semesters left
นักศึกษาต่างชาติเผชิญผลกระทบหนักจากสถานการณ์โรคระบาดบางคนกำลังจะเรียนจบเหลืออีกแค่1หรือ2ภาคเรียนเท่านั้นบางคนอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนบางคนกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวและพวกเขากลับมาไม่ได้เพราะปิดพรมแดนแต่ข้อกำหนดที่ปรับใหม่นั้นเปิดทางให้นักศึกษาเหล่านี้ขอวีซ่า485ได้แล้วพอพรมแดนเปิดก็เดินทางเข้าออสเตรเลียได้เลยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกประการนึงคืออนุญาตให้ผู้ถือวีซ่า485ที่อาศัยและศึกษาเล่าเรียนในส่วนภูมิภาคสามารถขอวีซ่าทำงานหลังสำเร็จการศึกษาได้เป็นครั้งที่2คุณเชรซ่ายังเล่าด้วยว่าวีซ่าครั้งที่2นี้เป็นแรงจูงใจชั้นดีสำหรับลูกค้าของเขาจำนวนไม่น้อย
Now you know effective from 20th of January 2021 the 485 visa holder if they are eligible then they can apply for second
ข้อกำหนดใหม่นี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่20มกราคมปี2021โดยผู้ถือวีซ่า485ที่เข้าเกณฑ์สามารถสมัครขอวีซ่า485ครั้งที่2ได้หากอาศัยอยู่ในเมืองศูนย์กลางส่วนภูมิภาคหรือพื้นที่ส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่องพวกเขาอาจมีสิทธิ์ขอต่อระยะวีซ่าประเภทเดิมอีก 1-2 ปีผู้สมัครขอวีซ่า485ครั้งที่2ต้องจบการศึกษาจากสถาบันในส่วนภูมิภาค และต้องอาศัยอยู่ในส่วนภูมิภาคมาเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีนับย้อนจากวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า485ครั้งที่2นี้คุณอลิสหวังชี้แจงว่าส่วนภูมิภาคของออสเตรเลียหมายถึงทุกพื้นที่ของออสเตรเลียยกเว้นนครเมลเบิร์นนครซิดนีย์และนครบริสเบน
There are two categories of regional area. One is called regional center and the other one
ส่วนภูมิภาคของออสเตรเลียแบ่งออกเป็น2หมวดหมวดแรกเรียกว่า regional center เมืองศูนย์กลางส่วนภูมิภาคและหมวดที่2คือ regional area หรือพื้นที่ส่วนภูมิภาคนครเพิร์ธนครอดิเลดจัดว่าเป็นเมืองศูนย์กลางส่วนภูมิภาคนอกจากนี้เมืองศูนย์กลางส่วนภูมิภาคยังรวมถึงอีกหลายเมืองเช่นเมืองวูลองกองหรือเมืองนิวคาสเซิลในรัฐนิวเซาท์เวลส์ก็นับเป็นเมืองศูนย์กลางส่วนภูมิภาคเช่นกันผู้สมัครหลักหรือ primary applicant ของวีซ่า485ประเภท post study work stream สามารถนำสมาชิกครอบครัวที่เป็น immediate family member ติดตามมาด้วยได้ซึ่งส่วนใหญ่หมายถึงคู่ครองและบุตรโดยจะได้รับสิทธิ์ในการศึกษาและการทำงานอย่างสมบูรณ
์ And during that time they can go and get married and they can bring their family members and once the visa is granted they will have the same condition as the primary
ในช่วงเวลาดังกล่าวพวกเขาสามารถแต่งงานและพาสมาชิกครอบครัวมาด้วยได้เมื่อวีซ่าอนุมัติแล้วเงื่อนไขของผู้ติดตามจะเหมือนกับของผู้สมัครหลักข้อดีอีกอย่างของวีซ่า485คือไม่มีข้อจำกัดด้านการทำงานจึงทำงานเต็มเวลาหรือพาร์ทไทม์ก็ได้ไม่มีเงื่อนไขข้อจำกัดตรงนี้คุณนิราชเรทธาทำงานกับนักศึกษาต่างชาติจากเนปาลอินเดียบังกลาเทศและปากีสถานเป็นหลักนักศึกษากลุ่มนี้หลายคนพิจารณาอย่างจริงจังว่าจะสมัครเรียนในส่วนภูมิภาคของออสเตรเลียเพราะอาจช่วยปูทางสู่สถานะผู้พำนักถาวร
And the reason this the graduate visa was introduced we call it temporary visa is a pathway to permanent visa so I believe
เหตุผลที่วีซ่าผู้สำเร็จการศึกษาตั้งขึ้นมาเป็นวีซ่าชั่วคราวก็เพราะเป็นหนทางสู่วีซ่าผู้อาศัยถาวรดังนั้นผมเชื่อว่านี่เป็นแรงจูงใจชั้นดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติให้ตัดสินใจสมัครเรียนในพื้นที่ส่วนภูมิภาคสำหรับวีซ่า485อีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า Graduate Work Stream มีระยะวีซ่า18เดือนโดยอาชีพที่เสนอจะต้องอยู่ในรายชื่ออาชีพสำหรับการอพยพย้ายถิ่นของผู้มีทักษะหรือ Skill Occupation List และต้องผ่านการประเมินทักษะด้วย
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ